halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Waa galabnimo arbaca waana 22ka bisha Abril sanadka 2020 faahfaahinta saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo waxaana naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo waliba sidoo kale bogga voasomali.com sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jir ay kala socotiin doona Sahre Ciidan Nuuryaani oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
dadada idaacadeeda galabnimo ku maqli doontaan waxa kamid ah Soomaaliya lagu soo waramayo in tiradii ugu badnayd ee dad maalin quraay u dhintaan xanuunka coronavirus
aynu taagannahay xilli dadka Soomaaliyeed u baahan yahay inaan isku duubanno oo dagaal iyo kahortag iyo wacyigelin la galno xanuunkan sidii uu dadkeena saameynta uu ku leeyahay u yaraan lahayd inta uu ku yeeshay si degdeg ah uga soo kaban lahayd inaynu kulligeen isla ka
waxa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo waliba Axmed Faarax Cali Idaacha
looda baydideen waa hadday barac u joogtaa iyo barqabaha gugiiba xumbada laga bufsiyaay buqbuqoodka iyo ciirtu waa badi samaagiye boggan wuxuu insaabixin intuu baarta cunayaaye jiiraal barraaxsaday sacyi balafyay weyshiiye ninkii baqad lahaa waa hungiye baa iyo u sheega
waxaa kaloo idiin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee xanuunka coronavirus ee dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisu si ku meel gaar ah muddo 6 cisho u joojin doono soo saarida aqoonsiga green card-ka ee deganaanshaha Mareykanka ee la siiyo dadka ku dhaqan wadanka Mareykanka. Go'aankan ayaa in Mareykanku uu ka hor istaagayo inay soo galaan 10,000 qof oo qorshe u ahaa inay soo degaan Mareykanka si ay uga shaqeystaan, hase yeeshee wuxuu saameyn doonin shaqaalaha la shaqeeya wax soo saarka beeraha. Trump ayaa sheegay inay khald tahay iyo cadaalad darro intuba dadka shaqooyinka ku waayay cudurka COVID-19 inay beddelaan buu yiri shaqaalo soo galooti cusub oo wadanka Mareykanka yimid. Waxa kale oo uu sheegay in muddada gaaban ee hakadka la geliyay green card-ka uu xal iyo dhowr sanaanba ay u noqon doonto nidaamka caafimaadka wadanka oo hadda ay aad ugu liitaan islamar ahaantaasina ugu soo badanaya cudurka coronavirus. Madaxweyne Trump waxa uu sheegay inuu filayo in sharcigan uu saxiixo maanta. Dadka dhaliila siyaasadiisa ayaa sheegaya in sababta uu madaxweynuhu u hakiyay soo saarida green card-ka ay tahay inuu mar kale u soo jiito taageerayaashiisa xilli ay ku soo wajahan tahay doorashada madaxtinimada ee wadanka ka dhici doonta bisha November ee soo socota. Ugu yaraan 7 qof ayaa cudurka coronavirus qaaday intii lagu guda jiray doorashadii sareebka musharrixiinta xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Wisconsin ka dhacday 7-dii bishan April. Sidaasi waxaa sheegay saraakiil ka tirsan waaxda caafimaadka ee magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Arrintani ayaa xaqiijisay cabsidii laga qabay in qabashada doorashadaasi ay dadka ku keeni karayso in ay xasarad caafimaad abuurto oo cudurka coronavirusna uu baaho. Todobada kiis ayaa waxaa ku jiray 6 qof oo ka mid ah dadkii ka codeeyay doorashada iyo 1 qof oo shaqaale doorasho oo ku sugan gobolka Milwaukee oo ah magaalada ugu weyn gobolka halkaas oo hore u lahaan jirtay 200 oo goob doorasho balse cudurka coronavirus darteed markii sareebku dhacay lagu soo koobay 5 goob doorasho oo kaliya sida uu xaqiijiyay xafiiska madaxa caafimaadka ee gobolka Milwaukee. Bliska dalka Mozambig ayaa sheegay in tuulo ku taal wadankaasi ay kooxa islaamiyiintu ku dileen ilaa 20 qof oo dadka deegaanka ka mid ah kadib markii ay halkaasi weerareen. Dhacdadan ayaa waxaa bliisku ay sheegay inay dhacday 7-dii April balse baaritaanno ay ku wadeen. Orlando Madumn oo ah fayan u hadlay ciidamada bliska dalka Mozambig ayaa sheegay in dadka la dilay u badnaayeen dhalinyaro ay kooxa islaamiyiintu doonayeen inay si khasab ah uga mid digaan kooxahooda islamar ahaantaasina ka biyadiiday balse taasi ay sababtay in si aan kala sooc lahayn xabado loogu furo halkaasna ay ku dhinteen ilaa 20 qof. Dilkan ayaa ka dhacay tuulo ku taala degmada Midimbe ee gobolka Cabo Delgado halkaas oo xarun u ah shirkado dhowr ah oo dhinaca shidaalka ka shaqeysta oo ay ka mid ka tahay shirkadda Total. Taliyaha ciidamada booliska dalka Mozambique Bernardino Rafael ayaa waxa uu maanta sheegay in gobolka ay dhibaatooyinka ka jirto haddii uu yahay mid gacanta ay ku hayaan ciidamada amniga isla mar ahaantaasina ay jirin meel ay ku sugan yihiin kooxaha islaamiyinta ee halkaas ku sugnaa muddooyinkii ugu dambeeyay warkii dundadegaystayaal waa nageynta
أدبوماتي جمال أحمد عثمان أو نلسع تين أي ورق أين كوب لون الصومالية معلم بمعلم تقدم بيسو حسوا كردية ترى ذاتك أول بمرية يكو وسور دنا يحنون ككفر سجالية طبعا وريها في وادا سين بابوكر محمد أي وربحنت الناقة صادرتين مجال هذا مقدشو
وزارة عافيمات الصومالية يا شيكتي إني كرتي ترى ذاتك أول انتي عذر ككوفيد 19 وهاتن جرتي أفري طبعا كدمر كي ليح بكان أو كم ده هادت كي وحليلي عذرك أي كوجيري ودين مجال هذا مقدشو سيداي حقي جسي وزارة عافيمات الصومالية وحلي warbixin cusub soo saartay waa tiradii ugu badnayd ee hal maalin u geeriyooda cudurka tan iyo markii lagu dhawaaqay kiiskii ugu horeeyay ee cudurkaasi bartamihii bishii la soo dhaafay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxay sidoo kale sheegtay in la diiwaan geliyay 94 xaaladood oo cusub oo cudurkaasi ah taasina waxa ay tirada guud ee dadka uu ku dhacay cudurka Soomaaliya ka dhigaysa 286 qof wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziya Abiitar Nuur ayaa ugu baaqday dadka Soomaaliyeed in ay si sax ah u qaataan talooyinka caafimaadka ee qaybta ka ah qorshaha xakamaynta cudurka maadaama uu cudurka si xawaare leh dalka ugu faafayo
in la yareeyo socodka in qof walba gurigiisa uu isku xakameeyo si asagana u badbaado qofkii kale oo bulshada kalena uusan u gudbin cudurka waa cudur haduu hal qof qabo qaadsiin kara ugu yaraan 10 qof oo guriga joogta waa wax waajib la wada saaran qof allaale qof kasto Soomaali waajib ka saaran yahay inuu xakameeyo oo ka hortago cudurka fadlan hal raaca wasaaradda caafimaadka tilmaamaha ay bixinayso waxyaalaha la sameeynaayo dhaqaatiirta ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo si dhow ula shaqeeyso in la yareeyo bixitaanka aan la bixin adeysan muhiim ahayn laakin loo baxo kaliya waqti yar oo qofka soo adeeganaayo
waxaa socda dadaal loogu jiro xakameynta faafitaanka cudurka dawladda ayaa dhawaan soo saartay amarro dhowr ah waxa ay bandow ku soo rogtay magaalada Muqdisho xilliyada habeenkii si ay u yareyso isdhexgalka bulshada cudurkana looga hortago walow go'aanadaasi qaar sidii la rabay aanay u dhaqan gelin wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in haddii aanay bulshada u hoggaansamin amarrada dawladda ay dhibaato keeni karto
waxaa jira waxyaalo marmarka qaarkood khuraafaad ah oo bulshada aad ka dhex maqlaysaa oo ay ka mid yihiin cudurka inaka la inoo kuma talagalin dadka islaamka looguma talagalin iyadoo culimada iyo cid waliba cadaynaysa dhakhaatiirtu in bini'aadamku marka cudur ay tahay xaaladiisa jidkiisu isku mid yahay gaal iyo muslim qaar kale waxay arsi ka qabaan karatiin ayay Ethiopia ka qabaan shacabkeena waxay u qaataan sidii AIDS-kii iyo qaaxadii iyo markii oo Soomaalidu wax uga shakiyay ka qabtay laakiin kan uu ka duwan yahay kan cudur kula noolaanaya ma waa cudur muddo yar oo kooban aad qoyskaaga iyo ehladaada iyo umada Soomaalida ka badbaadin karto isla markiina ka caafimaadayso maaha cudur wargi kula noolaanaya waxaynu taagannahay xilli dadka Soomaaliyeed u baahan yahay inaan isku duubanno oo dagaal iyo kahortag iyo wacyigelin la galno xanuunkan sidii uu dadkeena saameynta uu ku leeyahay u yaraan lahayd inta uu ku yeeshana si degdeg ah uga soo kaban lahayd inaynu kulligeen isla qaadno
Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa aaminsan inay muhiim tahay in loo hoggaansamo talooyinka caafimaadka ee dawladda si looga hortago cudurka
awaamirta inay qaataan ba wanaagsan waxa loo sheegay ee man garanaysaa wax oo man garanaysaa la isku ilaalin karo waxa loo sheegay awaamir man garanaysaa lagaga badbaadi karo ilaahay baa wax badbaadiye in la xakameeyo marka hadii dadku ay yihiin dad aan waxa loo sheegayba maskaxdooda ayna gelin horta waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inay awaamirta dawladda qaataan ee talooyinka caafimaadka dowladnimadu waa shacabka marka hadii baaqani soo baxay oo awaamirtan soo baxday waxa la rabaa inay u hoggaansamaan
si kasto ay ahaato dowladda ayaa horey u soo saartay go'aan ay ku joojisay dowladmadiyada caalamiga ah ee kuwii gudaha waxay sidoo kale hakisay dugsiyada waxbarashada jaamacadaha iyo kulamada dadweynaha si loo xakameeyo loogana hortago faafitaanka cudurka COVID-19 ee haatan dhibaatada ba'an ku haya caalamka. Seenab Abukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Xanuunka COVID-19 ayaa la tilmaamayaa inuu guud ahaanba dunida saameeyey isla markaana uu soo ritay in ka badan 2 million iyo badh, iyadoo sidoo kalena la sheegay in ugu yaraan 177 qof oo kale ay u dhinteen. Sida ay shaacisay jaamacadda Johns Hopkins ee waddanka Maraykanka oo iyadoo arrimahaasi gaar uga socota. Sidoo kale waxaa la sheegay in dalkan Maraykanka oo keliya xanuunkan ay ugu geeriyoodeen in ka badan 45,000 qof. Haddaba wararkii ugu dambeeyey xanuunkan ee dunida waxay noo soo koobiyaa wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Maraykanka ayaa ah dalka ugu horeeya ee soo wariyay dhimashada iyo kiisaska ugu badan ee dadka uu soo ritay cudurka COVID-19. Kiisaska dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 dalka Maraykanka ayaa haatan ka badan 820,000 oo qof, iyadoo ay u geeriyoodeen dad ka badan 45,000 oo qof ayna ka bogsadeen 82,973 qof. Madaxa xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada ee loo soo gaabiyo CDC Robert Redfield ayaa ka digay in muujado kale oo cudurka coronavirus ah uu Maraykanku wajihi karo, kaasi oo noqon kara mid ka dhimasho badan kan waqti xaadirkan, waa haddii buu yiri uu coronavirus dib u soo laba kacleeyo xilliga durayga ama hargabka ee jiilaalka soo socda. Waxa uu shacabka Maraykanka ugu baaqay in bilaha soo socda ay isku sii diyaariyaan ayna iska tallaalaan hergebka. Dhanka kale, Kongareeska Maraykanka ayaa isku diyaarinaya ansixinta xirmad kale oo gargaar dhaqaale ah oo gaaraysa $483 bilyan oo dollarka Maraykanka ah. Gargaarkan ayaa lagu kabayaa shirkadaha yaryar ee Maraykanka ee la daalaa dhacaya dhibaatada dhaqaale ee kasoo food saartay xayiraadaha uu sababay coronavirus. Sidoo kale, qayb ka mid ah lacagtan ayaa la siin doonaa isbitaalada iyo weliba xarumaha dadka looga baaro coronavirus. Dhanka kalena, dalalka Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa lasoo sheegaya in kiisaska cudurka coronavirus ay sii kordhayaan. South Africa ayaa ah dalka ilaa iyo haatan soo wariyay kiisaska ugu badan ee cudurka coronavirus qaaradda Afrika. 3,465 qof ayaa la xaqiijiyey in cudurkani uu soo ritay dalkaasi, halka 58 qofna ay u dhinteen. Wakiilka gaarka ah ee hay-adda caafimaadka dunida ee WHO u qaabilsan cudurka COVID-19 ayaa talaadadii ka digay in dadka ku nool wadamada saboolka ah ay lumin doonaan aaminaadda iyo weliba kalsoonida ay ku qabaan maamuladooda waa haddii aanay dowladuhoodu qaadin tallaabooyin wax ku ool ah oo ay kula dagaalamayaan cudurka COVID-19. Ergegan oo lagu magacaabo David Nabarro ayaa sheegay in haddii wadamada faqiirka ah ay ku guuldareystaan inay xakameeyaan cudurka COVID-19, dhaqaale la'aan haysata darteed ay dunidu arki doonto, buu yiri. Maamul la'aan ka jirta dalal badan oo sabool ah. Sida ay sheegtay sarkaal sare oo ka tirsan Bangiga Adduunka ee World Bank, wadamada saboolka ah ee dunida ayaa wajahaya cunto la'aan iyo macluul uu sababay cudurka coronavirus, iyadoo ay jirto hoos u dhac dakhliga, lacagaha qalaad ah, xayiraado dhoofka badeecooyinka ah iyo weliba burburka silsiladaha sahayda. Mary Bangisu oo ah maareeyaha Bangiga Adduunka ee siyaasadaha horumarinta ayaa hoosta ka xariiqday baahida loo qabo iskaashi caalami ah oo loogu hortago dhibaatooyinka cunayarida ah ee ka taagan wadamada ugu nugul ee dunida, waxaana ay hadalkan ka sheegtay khudbad dhanka onlineka ah oo ay u jeedisay shirka wasiirada beeraha ee kooxda G20 ee dalalka ugu dhaqaalaha badan dunida. Hay-adda FAO ee qaramada midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ayaa ku qiyaastay ilaa 821 million oo qof inay la soo diristay xaalado nafaqo darro ah, waana tiradii ugu badnayd tan iyo sanadkii 2011.
Dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 ee guud ahaanba dunida.
Dhinaca kalena, duqa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka Jacob Frey ayaa sheegay in muddada lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan eedaanka salaadaha cod sare lagu baahin doono masaajidka Daarul Hijra ee magaaladaasi. Haddaba sida ay arrintaasi ku timid ayuu wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade uu ka waraystay imaamka masaajidkaasi Sheekh Cabdiraxmaan Shariif.
arintan waxay ku timid markaan aragnay inaan la kala xiran yahay bisha Ramadaan ay soo gashay ayaa waxaan isweydiinay qaabka ugu haboon oo dadkii cibaadada ula socon karaan hadana ay tahay qaabka ugu haboon oo dadkii loo dareensiin karo in wali laga warqabo sidee noqon kartaa kadibna waxa isu yimid kaar iyo daaril hijra kadibna waxaan isleeyahay armay ugu ficnaan lahayd in aadaan ka raadino aadaan ku sidaas ku yimid kadibna waxaan isla markii aan u gudbinay fariinta duqa magaalada Minneapolis ninka xukuma Jacob Faray wuxuu mahadsan yahay xaqiiqatan aad buu soo dhaweeyay wuuna fududeeyay oo sida aad tilmaantay wuuna ogolaaday yani processka ama arintii ayada ahayd
ka masaajid ahaan iyo ka musul ahaan go'aanka noocaas inuu qaato duqa magaalada Minneapolis ee markii ugu horeysay taariikhda Mareykanka magaalada weyn laga ogolaado in aad inku banaanka u baxo muslimiinta maxay uga dhigan tahay kama sid ahaan iyo kuma ahaan sida arkaysan
xaqiiqatan waa su'aalada fiican way arintaas waxay nooga dhigantay waxaan muxuu ah waa talaabo taariikh aan caadi ahayn asal sheegtay waxa weeyaan magaalo weyn oo waliba faras magaalihii magaalada uu ku yaal masaajidka in laga aadaamo waa taariikhda waa wixii ugu horeysay baa la oran karaa wadanka Mareykanka oo dhan marka arinta ayada ah inuu sameeyo duqa magaaladu waxay ku tusinaysaa marka koobaad geesinimo iyo hoggaan fiican waxa kale oo ku tusinaysaa inuu danaynayo dadka kala duwan ee ku nool magaaladu madaxda ka yahay in cid walba la ixtiraamo inuu muxuu aha uu danaynayo annaga iyo community-ga muslimka guud ahaan waxay noo tahay xaqiiqatan waa wax taariikhi ah sharaf bay noo tahay ilaahay baa noo fudeyay subxaana wa tacaala oo ku mahadsan waa waxaan dareen aan la cabiri karin weeye in masaajidkii ugu horeeyay jaaliyadda soomaaliyeed ay yeelato markay wadanka gobolka Minnesota ay timid haddana aan ku guuleysano aadaanka ugu horeeyay inuu ka baxo insha allahu tacaala waxa weeye waa taariikh weeye qiimo fara badan bay leedahay yacni waa aad iyo aad bay dareenka iyo shucuurkaba ay qiimo badan ay u leedahay waxaana rajaynaynaa talaabada inay noqoto talaabo ay magaalooyin kale oo farabadan ay ku daydaan wadanka Mareykanka hadii Ilaahay yiraahdo
masaajidka Darul Hijra waxa uu ku yaalaa meesha ugu badan oo Soomaalida gobolku ay degan tahay walaa dad kale oo Soomaali ahayna ay la degan yihiin oo dadka wadankana madiimaha kale aaminsana sidee uga falcelin karaan baad isleedihiin in samicada waaweyn banaanka ay ku xiran yihiin masaajidkii santa salaada laga adimayo xilli adagu haddana wadanka Mareykanku isla manacayb fara badanna uu ka jiro arintaasi deriska maxaad u maraynaysaa wax kaga maanka
waa suuragal wax ka yimaada laakiin waxaan rabaa inaan arriyar ku siiyo ah maxamuudow markaan Mareykanka joogno iyo dunida waxay u baahan yihiin dadkeena muslimiinta inaan baranno marar fara badan inaynu abuursano waa inaan abuurano wax la yidhaahdo dad aan isgaashaan buuraysano masaajidku marka wuxuu muddo badan bacaan ku ahaa dadyo kala duwan ama kala diimaha inuu la shaqeeyo ayuu caan ku ahaa arrintan iyada ah xataa waxaa taageero qayb way ka qaatay organisationo fara badan oo neighborhoodka ama deriska ayaa qayb way ka qaatay taageeradeeda oo markii ay maqlaan yihiin aad iyo aad baan usoo dhaweynayna sida kamid yihiin taas marka waa qayb weeye qaybta labaad ee kale waxa weeye haddii ay waxaan isleenahay muxuu ahaa dadka markii aadaanka maqlaan in uu walwalkoodii yareynayo in uu muxuu ahaa walbahaarkoodii yareynayo oo ay u noqoto waxaan loo bixiyo muxuu ahaa therapy ama inayba u noqoto inuu qaboojiyo uu dejiyo sidaas aan isleenahay haddii ay soo baxdo dhici karto oonaan muxuu ahaa aan wada ognahay dadka soo galootiga nacab islaamka iyo muslimiinta nacab haddii ay muxuu ahaa ay dhibsadaana waxaan isku daynaa qaabka ugu boon ee ugu wanaagsan inaan uga falcelino qaabkaas oo ah inaan iyagana xuquuqdooda ixtiraamno annagana ay tahayada ixtiraamaan kadibna aan isku dayno qaabka ugu wanaagsan ee loo wada dhaqmi karo ama loo tacaamuli karo inaan sameyno haddii Ilaahay yiraahdo
waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiin karaan Sheekh Cabdiraxmaanow haddiiba muddo bil ah la ogolaaday masaajidka in laga adimo adinkaasina uu banaanka u baxo oo masaafo fog laga maqlo miyaanay ahayn xilligii la suura gelin lahaa ama la dalban lahaa in maalintii oo dhan sanadkii oo dhan adinku uu noqdo wax joogta taas ma ka fakarteen masa suuragali kartaa
baanaan waa suuragal weeha laakiin waxaa mar walba marka wax la sameynayo waxaa lagu bilaabaa qaabka ugu haboon iyo sida ugu yarbaa lagu bilaabaa waa la tijaabiyaa marka haddii taa aad ku guuleysato waxaad marka isku daysaa talaabada ku xigta ee kale ah oo tan hadda sheegayso ah haddii tii lagu guuleystay si sax ah ay u dhacday wax dhibaato aysan ka imaanin faa'iido ay keentay ka warrama marka haddaan sameyno sanadka oo dhanba haddii laga aadaamo marka waxaa laga yaabaa inay noqon karto talaabo ku xigta laakiin hadda qorshuhu waxa weeye oo barmadka iyo golaanshuhu ku soo baxay annaguna aan dalbanay bisha Ramadaan bacdama sanadkan muxuu ahaa culays fara badan jiro in bisha Ramadaan la ogolaado aadaanka community meesha degan sax dad kale oo dad iyo kale oo farabadan ba degan laakiin sad ka shanqareysay dadka ugu badan ee degan waa dad muslimiina weeye ama han noqdeen Soomaali ama han noqdeen Oromo ama dad kale han noqdeen waxa lagu qiyaasayaa neighborhood ka ama xaafada askoraranta dad ka badan ilaa muhaashan kun 6000 inay degan yihiin yaani dadkaas waxa la hoba muxuu aha intooda badan inay Soomaali yihiin yaani marka waxaan islaanahay wax buuqo badan kama iman doono faa'iideena noqon doonta insha Allah ta'ala marka hada sidaas aan ku saleeyna ilaakin waan arki doona wixii dambe ay yimaada hadii la yiraahdo
ugu dambeyntii maadaama masaajid ay xiran yihiin salaadihan la dukanaynin la adimayo oo kaliya masaajidkan kaliya ay tahay masaajid kale dabcan arintaas aanay ka suura gelin wali ramadaankan maxaad qorsheynaysaan qaab noocee baa dadka aad u caawinaysaa markay noqoto salaadii dukashada waxaan arkay marar meelo kale gidisan iyadoo muuqaalada dadku ay ku shirayaan oo telefishinno qaabil la sameeyay ama zoom ama iska dadka iska hadlay qaab noocaas oo kale in salaada dadka loo dujiyo mal hadalhaya
hadda wali maya qaabka ma hadalhayno oo ah saas sheegta waa run yani waxa la yiraahdaa alhaajatu min iqtiraa baahid waxay ku baraysa in qaab loo noolaado salaadiba si ku qabtaa loo tukado hadda maanan ka fikirin salaadii online oo galayn lagu tukado maanan ka fikirin wali maanan ka fikirin muxuu ah zoom ka wax loo bixiyo ama telefoon ama khaladka internetka xoog badan dadku iska wada arkayaan in lagu wada shiraa halkaan laga wada tukado maanan ka fikirin wali waxaan hadda islaanahay ugu haboon inay tahay in dadku aadaan ka maqraan guriyahooda ay ku tukadaan waa qayb weeye qaybta lamaad waxaan sameyn doonaa hadii ilaahay yiraahdo hadan aad intii aan rodan xataa laga garan aad u jeeday duruus yar joogta inaan sameyno oo laga yaabo anida rajo kale labadii maalmoodba hal mar ama saddex maalmoodba hal mar duruus baan ka sameynaynaa masaajid oo dadku u wada furan cidii marka social media haysata ay arki karto ay gaari karto waa qayb labaad weeye saddexda waxaan bilaawnaa jumcadii la soo dhaaftay xilliga jumcada masaajidkan cidii joogin waqtigii jumcada lafteedii inaan intaan istaagno khutbadii lafteedii aan akhrino oo iyadana ay dadku muxuu ay la socdaan iyadana waan sameynay insha Allah ta'ala qaababkaas aan sameyn doona waxa kaloon hadda aan ka fikireyna gaar ahaan masaajidda iyo dadka ku xirna inaan dadka laftoodii u raadino system loo gaari karo oo hadii wax la yiraahdo phone backing system oo kaleeto dadka tala ururiyo macluumaadkoodii iyo maxaa taleefankoodii hal mar fariin loo wada diri karo marka siyaabo kala duwan baan ka fikirayaa dadkii in loo gaarsiiyo risaaladoodii iyo fariintoodii
taasi wuxuu ahaa imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka Sheikh Cabdiraxmaan Shariif oo uu warramayay wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade
sida aad dhegaystayaal ku maqlayseen wareysigaasiba masaajidada iyo weliba goobaha cibaadada ee inta badan dalalka islaamka iyo weliba kuwa dalalka kale ee aan muslimka ahayn ku yaala ayaa weli xidhan sababo la xiriira cudurka COVID-19 xilli ay fudaynu u soo hayso bishii barakeysneed ee Ramadaan haddaba saameyn intee leeg ayuu coronavirus ama COVID-19 uu ku yeelan karaa cibaadooyinkii bisha Ramadaan waxaase la gudboona dadka gudanaya waajibaadka Ramadaan su'aashaasi iyo weliba kuwa kaleba ayaa wariyahayaga Nuur Bukhaari uu weydiiyey Dr. Cali Sheikh Axmed Abuukar oo buuga ka qoray taariikhda Islaamka haddana ah gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista iyo horumarinta Bariga Afrika ee fadhigeedu yahay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga
waxaan ka tacsiinayaa dhammaan dadka kale oo u dilay ee walaalaheena oo adduunyada daafaheeda uu ku laayay iyaga iyo waxa la wixii kala wadan Allah uu naxariisto waxaan u mahadcelinayaa VOA-da runahan oo barnaamijka soo qaba qaabistay corona dib weyn ayuu u keenay dadka muslimiinta ah markii cumradii istaagtay kacbadii la xiray masjid nabiga la xiray masaajidda caalamka ku taalaana badankoodii la xiray dhibaato weyn ayuu meeshaas ka keenay runahan dadkeena banaanka ku nool gaar ahaan Amerika iyo Yurub iyo Australia dhaawac weyn baa meesha ka soo gaaray ama dhimasho ahaado ama dhulkii ay isku arki jireen iyo masaajidoodii oo intee kari waana haato waa arrin xanuunkeeda leh cibaadada masjidka iyo taxadarka aan isfarayno labaduba waxay ka yimaadeen diinteena waana isu dheelitirna mar walba oon diinteenu sidaa u dhaqmayso iyo sidan caalamku uu sheegayo hadda way iswada leedahay
Dr. Cali dadka qaarkiis oo xitaa ay culimo ku jirto ayaa aaminsan in cudurka coronavirus uusan ku dhicin dadka muslimka ah taasoo aanan sax ahayn arintaasi maxaad ka dhihi lahayd
dad ku naalooday oo ku faraxsan in cudurkan uu ka dilaacay dalal markaas ay waxay ku celin jireen gaar ahaan loo soo diray corona kuwaas jawaab adag ayuu siiyay oo kumanaan muslima ayaa sababta ku dhimatay oo Soomaali ay ka mid tahay alaab naxariisto waxaan aniguna markaan saaray intaan yaabay waxaan ku iri wadaadow sidaad garan waxay kuguma soo degin warqa loocan iyo been waxba aan ruka ahayn dadka laguma waanshee ka waantow waxaad sidin
Dr. Ali waxaa kaabiga nagu soo haysa bishii barakeysneed ee Ramadaan bishaanina waxay gaar la tahay cibaadooyinka kala duwan sida soonka salaadaha salaadii taraawixda iyo wixii la mid ah waxaan la soconaa in masaajidadii iyo goobihii cibaadooyinka inta badan dunida muslimka ay u xiran yihiin coronavirus tirti marka sidee ugu haboon oo ay muslimiinta u cibaadeysan karaan xilligan adag
Runahaan kolkii aan fiiriyo fiqigeena iyo tafaasiirta iyo axaadiista iyo culimada oo saxaabadu u waaweyhii markaan fiiriyey waxaa ii soo baxday inaan si ula dhaqanno ilaahay horta koronahan iyo aafada iyo haynaga qaado waxayse ila tahay kow dadka caafimaadka qaba sidii ay u soomi jireen awal hore inay u soomaan laba inta jirra yar ama jirra weyn qabta waa inay afuraan si aan waardiya uga hayno xanuunkan oo u baahan biyo kulul in la cabo mararka intuu hor leeyahay si loo ilaaliyo ruuxa sanbabkiisa hargabka iyo koronaha inagu ma kala naqaano xanuun kasta oo ruux kasta ku dhaca oo muslima wuxuu ina siinayaa diintu waxay ina siistay in si fiican loo afuri karo hadduu xanuunkaas yar yahay iyo hadduu weyn yahay waa isku mid waa inaad dareentay inaad xanuunsanayso diintuna ay ruqsa ku siisay ruqsadaana waxaa la rabaa inaan la diidin oo ilaahay laga aqbalo sidaasuuna ilaahay xaadiis qudsi ku yiri saddex waxaa weeye taraawiixdu waajib ruux muslima kuma aha in guriga lagu tukada ayaa la rabaa waa fiican tahay waa cibaado aada u wanaagsan midda afraad waxaa rabaa salaada jamaacada fuqahadeennu si fiican bay uga hadleen jumcadii iyo jamaacada way ka wada hadleen waxaa jira marar in la taga aysan suuragal ahayn baa jirta sidii cabsi aad naftaada u baqayso oo kale jirro culus ina kuu dhacday oo kale roob iyo baraf iyo dhiiqo iyo wax lamida oo kale maantana karoone cabsi ka weyn oo adduunka ka jirta ma laha siduu nebigu yidhi alaa salluu fi rixaali oo fii rixaalikum sidaas inaan ku celcelina ayaa maanta la rabaa oo xadiis bukhaari u wariya iyo muslim u wariya ah runahaa marka loo yimaado arrintaas waxaa la rabaa inaan la yaraysanin oo sidaa saxaabada iyo muslimiinta u dhaqmi jireen iyo nabigu suu ina faray in loo dhaqmo markuu khatar yimaado
ugu dambeyntii maadaama aad aqoon durugsan u leedahay dhanka taariikhda islaamka arrintan oo kale ma dhacday hadda ka hor
taariikhdeena waxaan oo kale ma soo maray haa way soo martay runahaan taacuunka loo yaqaan amwaas wuxuu ahaa sanadii 18 cumar ibn khataab radiallahu canhu ayaa madax ahaa shaam ayuu yimid waa meeshaa dastuuriya iyo falastiin iyo lubnaan iyo dhulka loo yaqaano markaasaa wuxuu islaam oo taacuunkaasi ku dhacay ayuu yimid markaasu wuxuu diiday inuu galo isagoo ilaalaya xadiiskii nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam waa cadaab loo soo diray ummado hore oo weli sii noolo dhulkanuu ku nool yahay marna dadka wuu ku dhacay marna kuma dhacaayo ruuxii marka maqla dhul uu ku dhacay dhulka ayuusan tegin ruuxii dhulka uu joogo uu ku dhacana dhulka ayuusan ka bixin oo jirada yuusan fidin buu uhi calayhi salaatu wasalaam waa xadiis muslim uu wariyay oo saxiixa
kaasi dhegeystayaal waxa ahaa Dr. Cali Sheekh Axmed Abuukar oo isagoo ku sugan magaalada Istanbul warramaya wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efmyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuxidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
VOA.
halkaasi aad dhigaysteen nagala socotaan waa VOA Washington. Qaybaha ay noo soo socdo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo Rugaal Cilisa iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisu si ku meel gaar ah muddo 6 cisho u joojin doono soo saaridda aqoonsiga green card-ka ee deganaanshiyaha Mareykanka ee la siiyo dadka ku dhaqan wadanka Mareykanka. Go'aankan ayaa ah in Mareykanku uu ka hor istaagayo inay soo galaan 10,000 qof oo qorshe u ahaa inay soo degaan Mareykanka si ay uga shaqeystaan, hase yeeshee wuxuu saameyn doonin shaqaalaha la shaqeeya wax soo saarka beeraha. Trump ayaa sheegay inay khald tahay iyo cadaalad darro intuba dadka shaqooyinka ku waayay cudurka COVID-19 inay beddelaan buu yiri shaqaalo soo galooti cusub oo wadanka Mareykanka yimid. Waxa kale oo uu sheegay in muddada gaaban ee hakadka la geliyay green card-ka uu xal iyo dhowr sanaanba ay u noqon doonto nidaamka caafimaadka wadanka oo hadda ay aad ugu liitaan isla mar ahaantaasina ugu soo badanaya cudurka coronavirus. Madaxweyne Trump waxa uu sheegay inuu filayo in sharcigan uu saxiixo maanta. Dadka dhaliila siyaasadiisa ayaa sheegaya in sababta uu madaxweynuhu u hakiyay soo saaridda green card-ka ay tahay inuu mar kale uu soo jiito taageerayaashiisa xilli ay ku soo wajahan tahay doorashada madaxtinimada ee wadanka ka dhici doonta bisha November ee soo socota. Ugu yaraan 7 qof ayaa cudurka coronavirus qaaday intii lagu guda jiray doorashadii sareebka musharrixiinta xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Wisconsin ka dhacday 7-dii bishan April. Sidaasi waxaa sheegay saraakiil ka tirsan waaxda caafimaadka ee magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Arrintani ayaa xaqiijisay cabsidii laga qabay in qabashada doorashadaasi ay dadka ku keeni karayso in ay xasarad caafimaad abuurto oo cudurka coronavirusna uu baaho. Todobada kiis ayaa waxaa ku jiray 6 qof oo ka mid ah dadkii ka codeeyay doorashada iyo 1 qof oo shaqaale doorasho oo ku sugan gobolka Milwaukee oo ah magaalada ugu weyn gobolka, halkaas oo hore u lahaan jirtay 200 goob doorasho balse cudurka coronavirus darteed markii sareebku dhacay lagu soo koobay 5 goob doorasho oo kaliya, sida uu xaqiijiyay xafiiska madaxa caafimaadka ee gobolka Milwaukee.
galab wanaagsan baan u dhigaystayaal idin leenahay. Haatanna Puntland, mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya ayaa wada qorshayaal lagaga faa'iideysanayo wax soo saarka gudaha dalka, gaar ahaan dhinaca beeraha iyo kalluunka, si loo kordhiyo xilligan adag oo laga yaabo in xanuunka coronavirus uu sababo cunto yaraan meelo badan oo dunida. Wariyaha VOA-da Nuux Musabir Jeeb ayaa warbixintan noo soo diray.
Guddiga arrimaha micishada ee guddiga la dagaalanka coronavirus Puntland ayaa wada qorshayaal looga faa'iideysanayo wax soo saarka dalka si loo helo keyb cunno xilli ay sii adkaanayso xaaladda coronavirus ee guud ahaan Soomaaliya. Iyagoo dhinacyo kala duwan la kulmay guddigana toddobaadyadii ugu dambeeyey ayaa maanta waxa ay ka dalbadeen shirkadda keliya ay soo saarta kalluunka gascadaysan ee Xaabo kuna tala gobolka Gardufu in ay badiyaan wax soo saarkooda si loo helo keyb cunno oo ku filan shacabka ku dhaqan Puntland. Wasiirka kalluumeysiga Puntland Faarax Maxamuud Xaaji Muuse ayaa tilmaamay in dowladda ay ku howlan tahay sidii loo heli lahaa keyd cunno si looga fakaro waqtiyada soo aadan.
Guddiga hawshiisa waxaa ka mid ah sida dhaqaalaha cudurkan dhaqaale burbur buu caalamkii oo dhan ku keenay loola socon lahaa iyo maciishadii dadka quudin lahaa ee dadku quudanayeen isticmaalayeen loo dhiirigelin lahaa wax soo saarkii dalka gudaha ah keyd badanna loo sameyn lahaa. Wax soo saarka dalka waxaa ka mid ah kheyraadka badda iyo kalluunkeenni. Suuqyadii ugu waaweynaa ee reer Puntland kalluunka geyn jireen dabcan waa xiran yihiin tikada badan. Waxaan ku ballanay warshadda Xaabo oo ah halka warshad oo Soomaaliya oo dhan ka jirto kalluunkii maanta gascadeysa inay keyd badan oo kalluun sameeyaan wax soo saarkina laba jibaaraan si dadku u helaan keyd kalluun oo laysku hallayn karo. Dabcan waa naga aqbaleen waana nala qaateen. Waxaa kaloo barbar socda in kalluunku gascadeyn keliya maaha la qaboojiyo lana qallajiyo oo meelihii kaloo barafka wasadihii barafka dhaliyaha ay ku yaaleen iyo cold storage-yadii sidii oo kale iyaguna dadaalo badan aan ka wadnay oo la xiriira kalluunka iyo wax soo saarka dalka.
Guddiga ayaa sidoo kale tilmaamay in wax soo saarka kalluunka oo la badiyaa ay culays badan yareyn karto iyadoo casharo laga qaadanayo kala xirxirnaanta adduunka maadaama Soomaaliya waxyaabaha ugu badan uga yimaadaan dalka dibadiisa.
Taasi waxay wax weyn ka taraysaa haddii la eegno inaannu yareyno ku tiirsanaanshaha aynu ku tiirsannahay cunto aynu bannaanka ka soo iibsanno. Waxyaalihii dhacay muddadii la soo dhaafay dhulkii kala xirmay adduunka kala xirmay runtii waxay tahay inaynu cashar weyn ka baranno in adduunku uu kala xirmi karo, in cuntooyinka aada soo degsataa ay yaraan karaan. Alxamdulilah, hadda cunto aynu soo degsanno inagu filan waa haysanaa, laakiin waxaa fiican wax walba in cashar bini'aadamka uu ka barto. Oo hadda kabacdi tan mid ka xun hadday nagu dhacdo, aynu ognahay inaynu haysanno cunto ku filan. Warshadda kalluunka ee Xaadana runtii aad bay ugu mahadsan tahay inay la afgaratay oo la garatay wasaaradda kalluumeysiga inay laba jibaabto wax soo saarkii ay soo saari jirtay.
Xasan Maxamed Ciise Xasan Bingo oo ka mid ah madaxda warshadda kalluunka qasacadaysan samaysa ee Xaabo ay ku taal deegaanada Puntland ayaa sheegay inay laba laabeen wax soo saarkooda si loogu tiirsanaado wax soo saarka gudaha inta uu socdo coronavirus.
Waxaan ka socdaa warshadda Xaabo ee kalluunka ee ku taala gobolka Gardafuur ee Puntland. Waxaan u qaybsanahay suuqgeynta. Marka warshadda Xaabo waxay ku taalaa qof aqoon 80 mile bay waxay jirtaa dhinaca Caluule ee waxa dhahaysa Boosaaso. Warshadda sanadkii waxaan soo saarnaa 400 ilaa 500 kun oo karton sanadkii soo saarnaa. Marka hadda waxaan rabnaa inaan laba jibaarno. Waxaa ka shaqeeya ilaa 300 qof oo local ah baa ka shaqeeya warshadda. Waxaa kaloo ka shaqeeya kalluunkan ka dhanaa ilaa 800 qof. Marka waa shirkadda meesha ugu shaqaalaha badan gobolka Gardafuur, meel ummaday ka shaqeysato ama dadka warshadda ka dhex shaqeeya. Waxaa kaloo ka shaqeeya 100 dumar ah. Marka warshad saasa caafimaadka leedahay. Haddana waxaa ujeedaan in hadda warshadda certificationka STG oo kabine ugu weyn oo quality controlka oo Kenya ay certification ku sameeyeen 2 bilood ka hor inuu kalluunkan yahay the highest quality oo la cuno.
Guddiga miciishada ayaa sidoo kale dhowaan la kulmay beeraleyda Puntland si ay u badiyaan wax soo saarkooda dhanka beeraha si aan suuqyada looga waayin keeg cunno. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho loogu soo diyaariyey. Wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo soo dhameysatay waxbarashadii dugsiga sare iyo tii jaamacadeedba ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey shaqo la'aan ba aanay ku haysataa caasimadda Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka, taasoo dhalinyarada ku xambaartay inay walwal iyo rajo xumaba ka muujiyaan arrimaha la xiriira mustaqbalkooda. Haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhalintaasi waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
bismillahi raxmaani raxiim. Walaalkii Xasan, aad baan horta marka ugu horeysa kugu mahadcelinayaa, sidoo kale saaxiibkii doodayga la qayb qaadanayo Yuusufna aad baan ugu mahadcelinayaa. Intaa kadib kolley waxaa la yidhahdaa dhalinyarada Soomaaliyeed 75% waa yacay ka yihiin dalka. Sintaa haddaba iyadoo taasi haddana jirto, waxaa yar fursadaha shaqo ee ay dowladdu abuurto. Waan ognahay dowladdu aad bay u taagdaran tahay, laakiin dhalinyarada maxaa la gudboon? Taasa iyaduna muhiima inaynu isweydiino, maadaama dhalinyaradu ay ku joogaan waqti xaalad runtii dowladdooduna ay liidato, aanay maanta u awoodin inay u abuurto shaqooyin. Waxaa mas-uuliyadda saaraya dhalinyarada. Dhalinyarada iyaga ay tahay inay ka shaqeeyaan, inay keenaan ha abuur. Waddanku wuxuu leeyahay fursado la maal gashan karo oo runtii qani ah. Waxaynu leenahay beerihii oo aad ogtahay inta boqolkiiba intaynu ka nahay beeraley intaynu ka nahay, sidoo kale badii badweyntii Hindiya iyaduna agaarkeena taala. Waxaasoo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maalgashi iyo halabuur in lala yimaado. Halabuurkaasina runtii dhalinyarada ayay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqo abuurtaan. Awooddoodu iyo fikirkooduba intay isku daraan ay keenaan maaragtay fikradaha halabuurka.
Hayay Yuusuf,
aan horta waa salaamahay baad fi oo ay xasan kaafi qoyste sidoo kale waxaan salaamahay walaalkayga aan dad wadaaganahay qadar abdullahi aan hadii aan ilaahdo dhalinyarada soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo ayagana ku heli karaan dhalinyarada soomaaliyeed waxa weeye waxa loo baahan yahay in ay dawladdu federaalka soomaaliya iyo dowladaha garabka ka ahaa sidii dowlad goboleedyada oo kaleeto dhalinta meel walba ay joogaan waxa weeye sanad walba way qalinjibiyaan oo high school bay kasoo baxaan waxay kaloo dhameeyaan sidoo kaleeto ay ka qalinjibiyaan jaamacadihii fursadahaas iyo maskaxdaas freshka iyo xoogaas freshka ah waxaan isleeyahay waxaa ka faa'iidaysan kara maamulada jiro iyo dowladda federaalka ah haddii waqti la geliyo iyadoo loogu faa'iidaysanayo xafiisyadii kala duwanaa wasaaradihii kala duwanaa wakaaladihii kala duwanaa iyo arrimihii bulshada u baahnayd oo kala duwanaa hadday ciidamada tahay iyo hadday cudud kaloo tahayba wasaaradeedba marka dhalinta waxaa weeye doorka ay ku lahaayeen bulshada inta badan waxaa gabay dadka mas-uuliyiinta ah magac walba iyo mansab walbay ku fadhiyaan iyo maaratay meel kastay joogaan waxaa weeye dee dhalinyaradu waxba looma ogolo siyaasaddii bayse ka qayb qaadan arrimihii kale oo maaratay arrimaha bulshadaysa sida caadiga ahaysa u badneen marka taasna waxaan dhihi karnaa waa gaabis xagga mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka saaran
qadar sidee dhalinyaradu iskood shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin
dhalinyarada kolley waxa weeye waa awood wey waa awood runtii horta marka ugu horeysa awoodooda waxaa muhiima inay aqoonsadaan aqoonsashada ay awoodooda aqoonsanayaan waxay suurogelinaysaa inay si ballaadhan u fikiraan sidaa ballaadhan ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan marka halabuur halabuurku waxa weyaan waa inaad wax cusub kusoo kordhisa waddanka saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey dhalinyaradu waa inay yacnihi iyaga dowladdu waa inay gacan qabataa si ay waddankii maaragtay danti guud uga shaqeeyaan dhalinyaro tanba waa dan guud in qofku fikir uu waddanka kusoo kordhiyo oo uu hal abuuro kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awood dhiirigeliyo waxa weya waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebtii dalka waan ognahay waxaan kasoo baxnay xaalad dagaal baan kasoo baxnay marxalado kala duwan oo murugo leh ayuu dalkeenu kasoo baxay waxay u baahan yihiin dhalinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dowladdooda taagantahay dowladdooda markay ogaadaan halkay taagan tahay maxaan la iman karnaa adduunka aad arkaysay hormaray kuma imanin yacni oo keliya inta dowladdu ay culays saaraan oo ay tiraahdo dowladdu waxaan noo abuurto aan noo abuurto waxaa jira intaasoo dhalinyaro oo ganacsadayaala jira ganacsigii waa banaan waa fursad banaan oo dhalinyaro ay muhiimta inay ka faa'idaystaan waxaa banaan falashadii beeraha banaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aad arkayso inay banaan yihiin oo xataa cid beerataa oo maal gashataa aanay jirin ayaa iyaguna banaan oo ay dhalinyarada tahay inay horta ku baraarugaan oo ay soo yani ay taa laftirkeeda ay ka shaqeeyaan badiiba haddii ay doon ka qaxaystaan intaasoo malaya ay kala soo baxayaan waad ogtahay malayga baddeena ku jira inta uu qiyaas ahaan leegyahy waxaas oo fursado oo banaan ayay runtii dhalinyaradu intay awooddooda isku daraan ay geyn karaan marka anigu ma rabo marnaba in dowladda lagu dhaliilo ama dowladda culays lagu saaro baahida dhalinyarada oo dhan
yuusuf waad maqlaysaa qadar sida uu dooda u dhigay adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jahayn kartaa dhalinyarada shaqo abuurna ugu samayn kartaa
saaxiibkay qadar waa soo dhaweynayaa fikirkiisa hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaragtay aan kala fikir duwannahay oo aan ku khilaafsanahay suu hadalka u dhigay dowladdu ayadaa dalku u dhaaratay oo la ogmaday inay qabato howlaha dhammaan dalka ka jiro dhalinyaradana waxay kamid yihiin waxay kamid yihiin shacabkii loo dhaartay kamid yihiin dowladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaalaysiinta dhalinyarada soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalinjibiya ama jaamacadaha ha kasoo qalinjibiyeena ama dugsiyo sare ha kasoo qalinjibiyeena waxaa kaloo jirto dowladdu maaratay in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakaltiyo kala duwan ay leedahay fildhiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro wakaaladaha jiro hay-ado kale oo gooni ah jiro sanadahaas walba ardayda soo qalinjibinaysa waxaa weye waa inay lambar ka qaadataa la shaqaalaysiiyo si ay u yaraato lambarka shaqa la-aanta loo yareeyo sidaa daraaddeed marka dowladdu waajib baa ka saaran inuu dhalintu maaratay ay xaliso shaqo u abuurto oo dhibka maanta jiro waxa labada dhinacba isku haysto isku gumaado oo labada dhanba xabba diridahayo oo maalin walba dhibka soo gaarahayo qarxyada haleelayaan inay yihiin dhalinyaro haddii yihiin kuwa shaqeeyay haddii ay yihiin kuwa waxbartayba labada dhanba dhib kasoo kala gaaraan marka si dhibkaa loo yareeyo dhalinta waa in la jaheeyaa markii la jaheeyo shaqo helaan waxaa weye dee nin noolo lahaysta cid uu dhiban ama dooni maayo in la dhibana dooni maayo sidaa daraaddeed dowladdu waajib baa ka saaran taasna waxaan dareemi karnaa in badan oo ka muuqata howlaha sida wax u socdaan in gaabis badan uu ka jiro taasna ay dowladda dhaliil ku leedahay oo maaratay doorkii kaga aadanaa dhalinta soomaaliyeed maadaama yihiin ubax ubixii iyo xoogii iyo aqligii dalka inaysan ka faa'iideysan sida la rabay inaysan kaga faa'iideysan. Waxaa kaloo jira dhalinyarada sanad walba ay soo qalin jabinaya, qaar baa tahriibo, tahriibkaasina badaha ku dhintaan. Waxaa maqlaysaa doon 400 dhalinyaro Soomaaliyeed siday baa degtay, taas oo u maleysa maartay inaysa dowladda ay ka saarnayn waajib.
Haye qadar
dhalinyarada xaqiiqatan horena waynu ogeyn, in badan oo dhalinyarana waynu ognahay qaabkay maanta kusoo shaqaystaan. Dowlad maaragtay gacan qabatay ma jirin, ganacsigooda hoostay kasoo bilaabeen, maanta waa milyoneero magaalada jooga. In sidaas si la mid ahay dhalinyaradu runtii horta maaragtay ay u maalgashan karaan maskaxdooda, kadibna ay u maali karaan awoodooda. Laakiin haddii maanta la yidhaahdo waxaan sugaynaa dowladda, waxa weya waa runtii waxaan u malaynayaa waynu indhalaanahay. Mana rabno markaa inaan si indhalaana u fikirno, ee waxaan rabnaa in dhalinyarada awooddooda la muujiyo, iyagu is-aqoonsadaan horta, iyagu shaqo abuurtaan.
Aan siiyo Yuusuf Cismaan
saaxiibkay, in badan oo ka mid ah dhalinta wuxuu ku sheegay inay cudud jirtay yihiin, ayagana loo baahan yahay in ay shaqo abuur ay sameeyaan. In badan oo maanta ka mid ah way sameeyeen oo shaqo way abuureen, laakiin in badan oo kale waxaa jirta ama jaamacada kasoo qalinjibiya ama iskuulo kasoo qalinjibiya oo gidaarada fadhiyo, taana aan garabqabasho haysan oo qof waa garan kartaa waalidkiide si dhib lagu wax kusoo baray, oo maantana aan garab qabasho kale haysan oo dowlad iyo hay-ado kale oo maalgelinaya aana jirin, inuu soo saari karin way caddahay xasan, oo ay taasna waa caqabad dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka hadda gidaarada aad fiirisid, magaalada aad maraysid, iyo maqaayadaba waxa caamiran waa dhalinyaro, taasna waxay caddaynaysaa in ay meesha aysan jirin dhaqaale ay wax ku bilaabaan, ay kusoo galaan. Horta wax abuurkii iyo curinta aqligi waa jiraa, laakiin waxaan jirin fanki baan jirin.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo qadar,
marka ugu horeysa horta dhalinyaradu waa in la tusaa inay wax qabsan karaan. Kow, talabaad waa inay ku baraarugsan yihiin baahiyaha ka jira dalka ee u baahan in la maalgashto ama laga shaqeeyo. Sida beerihii baa inoo yaala, oo maanta hadduu yaanba qaato uma baahna biyo wabiigii baa maraya. Wuxuu keliya uga baahan yahay inuu isagu awooddiisa isticmaalo keliya, oo awood uga baahan waxaa yaala fursado ganacsi oo gaagaaban oo waddankeena dhex yaala, oo u baahan iyagana laftarkoogu in lala imaado, inta fikirkii lala imaado awooddiina la geliyo. Waxaa sidoo kale baddi baa taalla oo qofku maanta doon yar oo keliya uga baahan inuu kusoo jilaato. Waxaasoo fursadoo dhan baa bannaan. Fursadahaasa loo baahan yahay dhalinyarada horta marka ugu horeysa in la tuso. Siyaasadu waa goor dambe, way ka qayb qaadan karaan, wayna geli karaan, laakiin horta iyagu ay soo dhisaan hana istusaan awooddooda ha istusaan. Marka waxyaalahan qabaa waxa weeye in dhalinyarada aan lagu qufulin, dowladba waxay idin qabanaysa ee dhalinyarada lagu qufulo waxbaa qabsan kartaa.
Yuusuf, dhinacaada maxaad kusoo gabagabaynaysaa?
Xasan, waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa weeye waan wada ogsoonahay inta badan maanta dalka xaaladiisu say tahay. Dhalintu intooda badan waxbay soo barteen, camal la'aan weeye, waalidkii dhaqaale ma hayn, waxbarashadoodii iyo korintoodiibu intaa aragta kusoo rabaasanaa maadaama dalku burbur ahaa. Dhalinta waxaa laga rabaa inay dowladda jihayso oo shaqo u abuurto. Walaalkii qadarna wuxuu ka dhawaajiyey dalku waa qani. Dhalinyarada way isxilqaameen, in badan oo ka mid ah waxaa weeye hadday badii kalluumaysu aadaan waxaa weye bracdadan baatiin baa leeyahay, caqabad baa hortaagan, taana waa caqabad meesha ka jirto. Beerihii hala fasha haddii la yidhaahdana waxaa weeye qarash bay u baahan tahay, oo beer waad ogtahay waxay galahayo falitaankii iyo maalgelintii iyo biyihii, ayadana waxaa weeye howl sahal lagu bilaabi kara maaha. Howlahaas oo dhanba waxay u baahan yihiin dowlad fangarayso oo taageerto oo abaabusho. Waxaad moodaa in ay waajibkii saarnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba inaysan muuqan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta doodda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, barnaamijkii kan ka horeeyey sidaad ku maqasheen, waxaa jira heerar dhowra oo ay caanuhu maraan, heer walibana uu Soomaalida magac gaara u leeyahay. Mar waa dhay, marna waa mayac, marna waa suusac, marna waa garoor oo lagu magacaabo caanaha lo'da iyo kuwa arigu markay fadhiistaan. Isla barnaamijkaas ayaan waxaan ku soo qaaday sababaha caanaha loo dhigo tan iyo inta ay ka garoorayaan afar sababood ayaan idin sheegay waxaas ugu weynaa labada kala ah kaydka ay haweenku ragooda maqan u dhigi jireen iyo lulinka oo ah hanaan Soomaalida reer miyiga ahayd ay waayo hore soo rogtay oo caanaha ay ugala bixi jirtay burcadka ku jira taasoo intay shiilaan ay ka heli jireen subag ay jiilaalada u baxsadaan caanaha haddaba inta la lusay burcadkii lagala baxay ciir baa lagu magacaabaa haddiibana waa dhanaanaadaan caruurta iyo dumarkii lulay mooye ragga waaweyn iyo barbaarta reerku uma badnayn inay dhammaan martidana gasiinka lagu soo raayo looguma soo dari jirin sababtuna waa baahi ay u qabeen oo aan jirin saadhayda iyo garoorka oo ka dhadhan wacan baa weel walba uga buuxee taa ka sokowna waxay wala ahayd caano subagii lagala baxay inaanay lahayn wax loogu xiso iyo nuxur dadka waxtar u yeelan kara toona su-aashuse waxay tahay markii ay ciistu badato inteeda uu reerku ka maarmo sidee bay u geli jireen saddex siyood mid ahaan inay yeelaan ayay u badnayd mar waxay ugu deeqi jireen qoysaska ay xooluhu ku yar yihiin ee lo iyo ari toonaya aanay u soo xiroon qoysaska aan lagu ogeyn caana ay dhay ku dhammaan iyo kuwo intag u garoora ay lushaan hadhowna ciir u noqdo haddiise qoysaska saboolka ah la waayo waxay siin jireen xoolaha qaarkood gaar ahaan awrta oo markii lasoo hooyo celcelowga fiidkii dhamistooda u soo safata labadaas haddii aan midkood la helinna ciirta way daadin jireen oo weerasa ay ka buuxdo ayay ka bannaysan jireen meel walbase kuma ay daadin jireene xurmo iyo maamuus ay u hayeen darteed waxay ku shubi jireen godad ay si gaara u qodi jireen aqallada qoyskana aan ka fogeyn arrintu sidaas inay ahaydna waxaad ku garataa nin sodcaala oo reertiisi uga soo kacay geyi roob leh tigaaddii uu bixiyeyna ay xoolihii ugu daraareen ayaa markii meel kale lagu waraysto wuxuu dadka dhagaysanaya warka ugu soo gaabin jiray ciirtaa jugle ama ciirta cawrta ayaa la siiyaa ama ciirta waa la qubaa markaas baa la garan jiray inuu meel roon ka yimi inkastoo sidaan soo sheegay ragga waaweyn iyo barbaarta qoysku aanay u badnayn inay ciirta dhammaan haddana taas macnaheedu ma aha inay ka caaganaayeen waxaa dhici jirtay in kolkol odayga reerku wax ugu wacanba uu caanaha dhayda aqoonsado isla markaasna ciirta iyo dhanaankeeda uu laabjeex uga baqo markaas bay oolidiisu u howlgeli jirtay waxay u baydi jirtay farsamada ay soomaalidu buqbuqada u taqaan in dhay ah iyo xoogaa ciira intay isugu darto ayay u keeni jirtay haruub ay ku jiraan caano qabow oo sidii garoorka u dhadhamaaya dhanaankii ciirtuna uu ka ba-ay si kastaba ha ahaatee garoorka ciirta iyo sixinka lagala baxo iyo buqbuqaduba waa astaamo barwaaqo dhammidoodna caanaha loogu irkado kuwa lo'da ayaa ugu badan uguna wanaagsan sidaasoo ay tahayna soomaalidu lo'da waa liidaa waxay ku daraabaan inay adkaysi yar tahay oo sida geela aanay biyaha uga qadi karin waxay ku dhaliilaan saddex cisho wax ka badan inaysan moogaan karin mar walbana ay u baahan tahay balli ama kaalin ceel inay ka agdhowdahay waxaaba caado noqotay gabyaaga soomaaliyeed marka uu geela ammaanaayo inuu lo'da cagta sii mariyo isaga oo ku tilmaamaya waxaan xoolo ahayn oo reerkii haysta iyo kii aan haysani ay isku mid yihiin allah u naxariistay cumar xuseen gorse oo lagu naanaysan jiray cumar isteeliya reer barbaraadna ahaa ayaa beri tiriyey gabay aad u caan baxay waa gabaygii dhagax nafle la baxay ee uu geela aad ugu tilmaamay uguna ammaanay kaasoo tuduc adartiisa ka mida uu lo'da ku liiday wuxuu ku sheegay inay tahay waxaan cidnaba xoolo u noqon karin haddii aanay addimada biyaha kula jirin waa kii oran jiray lo'da dhayda laga maarayo iyo dhiiqda iyo xoorku udhunkay biyaha kula jirto iyo dharabka weeyaane daldhalaalka iyo ciirtu waa dhuubka karameede kol hadday abaaruhu dhacaan dhimatay geesleeye رجل حاسي دور يو دقش وقلم عمر حسين كور قبل يسكوب عابن موت كأذك واتو سيد محبنا لقى كود الرابع إنك استو عمر كور وقرايو إن عانى معان عيد إيو بقبا إيضا لوغو مرتياهي تاتي سوا مركي آرانكا تهي أوكريه وحو سيدكو إن حصوصينا يا تيلالك مقري تهي ويسا أوساكو دلين الله كبديه إن ساعة عدين عانكا تيقابين ساعة سقابا نفره وحا هدنا وحلا رأس قرارا لأه ننكا لوغا له إيا إلا تهي إنو حولا هستو وحو يري لوغا بيدي دين وهذا البرق توكتاية برقباها قوكيبا حنبرا لغا بفسي ياي بقبقوتك إيا عيرتو وابدي سماعي بقا موحو إنسارحن انتو بارتعون ياي تيلا البراه سدي سعي بلفي ويشي نكي بغر لها وهمكي بقا إيو شيغا barbaaxii sawir looga ka deeyay jiray waa ki hees u utiriyay inuu u sheegay aanaha loodu inay waqti kooban ku egihiin waa ki ku tilmaamay inay la mid yihiin xoogga gabadha gashaantida ee kun dhow inta la guursado lala tagi doono taasoo aan reerkoodu wax badan ciidankeeda isku halleyn karin labadaba waa aanaha looda iyo xoogga gashaantida wuxuu barbaarku ku saawaynayaa caleenta hadiga oo sida la sheegay waxa yar kadib geedka ay ku taal ka dhacda markaas buu yiri aanahaagiyo ciidan gabar weyn waa caleenhaagii oo ciyoon dhaca dhegeystayaal barnaamij sidaqanka yahay duubaanta halka haynoo jooga waa inuu sadabaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
laanta af soomaaliga fiyo way ayaad nagala socotaan haatana dhinacii ciyaaraha aynu jaleecno
dhegeystayaal idaacadda galabnimo intaas aan ku soo afmeeri doonaa waxaana galabta halka si wada jira idaacadda idin kala socodsiinaya saare ciidan nuur iyo aniga waa cabdixakiin maxamuud shiruuc tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.